necesito vacaciones.
Escoyen esta canción Vacaciones porque hay unha rapaza que eu teño un aprecio enorme. Os papás a irmán traballan arreo na taberna O Quinteiro en Souto de Bea. E a mala sorte ou boa sorte, porque ela está crecendo moitísimo como persoa e como profesional, pero a min dame mágoa porque solo nos vemos en vacacións. Falo de Alba Rodríguez. Bos días, Alba.
Hola, bos días.
Arrasando, arrasando. Alba foi elexida en Foz a mellor barista das escolas de hostelería nese certame internacional de baristas, no que o ano pasado xa fixeras un gran papel. Aquí non lo contabas en Radio Estrada. Este ano fuches a cañón a por él,
Un pouquinho, este ano tocou, sí.
Que presentaches este ano para alzarte como mellor barista das escolas de hostelería?
Bueno, a ver, había que practicar. Práctica é o que facía falta, é técnica, é preservar un bo corte tamén, e nada, fallar e contar a miña historia.
Porque o ano pasado tostaches ti o café, non?
Sí.
Plantexabas, bueno, non é só o traballo final, senón que tiña polo medio outro tipo de traballo, non? Este ano, que lle presentaches ao xurado?
Este ano presentei un café de Papúa Nova Guinea. É un café que está moi ben, de Cafés Veracruz. Bueno, aparte, falei da Estrada, o sea, eu contaba unha historia. Dentro desos 15 minutos, mentre facía os cafés, pues contaba que a mesa de coreina con uns tronquiños que fixen aquí de madeira de carballo, representando un pouco que na Estrada é bastante importante o mundo da madeira, non? Finalmente, o cóctel, pois, inspireime, foi un pouco en homenaxe ao meu avó. Expliquei yo ali porque, bueno, foi coteleiro profesional durante 30 anos en Venezuela. Entonces, para mí foi un honor telo ali, aparte, facer un pequeno homenaxe en todos esos anos que traballou.
Este ano, aparte de todo o traballo que ten elaborar un gran café, ti xuntáchelo que aparte sentimental.
Un
pouco de morriña, non?
Sí, sí. Cando presentei ao meu avó e pedi un aplauso para ele aí, trabouse un pouquinho a voz, é verdad. Foi un pouco complicado.
Como levas o estar fora da casa, aínda que, como dixen ao principio, estás crecendo como profesional e como persoa, pero canto tempo te queda fora?
Pouco. Quédame un aniño ahora. Acabo este ano, quédame un mes.
E que te plantexas unha vez que remates?
Pois seguir no mundo da hostelería e a ver si hai cursos aparte de quererme centrar no tema baristas. Entonces farei algúns cursos e seguirei por ese mundillo.
Que significa para ti este recoñecemento neste certame internacional de Foz?
Pois a verdade é que moito, porque o ano pasado, aínda que traballara, pois que, a ver, primeiro, segundo, terceiro, hai un posto para cada un, é así. O sea, non podes facer nada, pero bueno, este ano tuve unha sorte de que me salí moi contenta do exercicio. Foi moitos meses de bastante traballo, agobio, de pasarme moitas horas na escola polas tardes. A verdade é que foi moi bonito que salira un pouco reconocido o traballo.
Que che comentaban os compañeiros e os profesionais do sector? Porque vimos tamén a Diego do restaurante Mesón a Vila e da cafetería Alameda por aí. Que che comentaban?
Pois nada, que estaban moi contentos, que lle pareceu super ben que ganara eu, e nada, que tamén xa era hora un pouquinho, se me recoñecerá aí un pouquinho o traballo.
E os papás e a túa irmá do Quinteiro, da taberna Quinteiro aí no Souto de Bea?
Madre mía, moi ben, moi moi contentos, e ali sí que soltaron algunhas lagrimiñas, así que mos levei a todos.
sí, foron todos, coa boa, conto, sí.
Sí, ali estiveron mirándome.
Pois Alba, moitísimas grazas, en primeiro lugar por ser como eres, que eres excepcional, sempre cun sorriso, polo traballo que estás a facer, que eu sei que é moito o esforzo que estás a facer para cumprir o teu sono, e sobre todo por levar a Estrada sempre, mira, ata Foz, ata un certame internacional, levaches aí a Estrada neses tronquiños, e sempre ter a cabeza aquí connosco por atendernos, que te queremos ver pronto por aquí xa, eh?
Pois sí, a verdade que sí, a ver si me paso un pouquiño máis pola estrada, porque hasta ahora non tuve moito tempo.
Se queres decir algo, que hai moita xente que te vai a estar escoitando, se queres decir algo a toda a xente que tes por aquí, que tes moita xente que te quere, os micros de Radio Estrada son teus.
Pois nada, darlle as gracias a todo o mundo que me apoyou, que estuvo aí ao 100% comigo, e como non aos profesores que me axudaron, porque isto non só ganei eu, senón ganamos todos, non? Foi un equipo que estuvo detrás comigo, detrás miña, axudándome sempre. Eso hai que valoralo. A escuela tamén donde estudio, Paseo das Pontes da Coruña, que me axudaron un montón. E a familia, obviamente, por apoyarme.
Moitísimas grazas, vale. Pasa moi bo día, moi boa fin de semana.
Moitas gracias.
Eu sigo que a cabeza posta nas vacacións para vernos canto antes. Unha aperta.
Claro que sí, moitas gracias, Pauliño.
Chao.
Chao, unha aperta. Yo no necesito vacaciones.